Ja, så er det mig, der gerne vil prædike for jer. Jeg tror, jeg fik nævnt det til de fleste af jer, men jeg siger det bare lige for en god ordens skyld, at jeg er lidt syg. Hele min familie er faktisk lige lidt syge lige for tiden, så vi er lidt presset. Nu har det været weekend, og ja, weekend, som ja, jeg har jo arbejde. Jeg havde en dåb, jeg skulle stå for i morges. Heldigvis skulle jeg ikke prædike, jeg skulle heller ikke lede gudstjenesten, jeg skulle bare stå for dåben, så det gjorde det heldigvis lidt nemmere. Og det var i Randerskirken, at jeg skulle stå for en dåb. Og det er fordi, jeg er blevet ansat i Randerskirken på 25% her fra 1. oktober. Kan I høre mig alle sammen? Er det okay, at jeg sidder her? Så super. Så prøver jeg at snakke videre herfra. Og så ved siden af det, så har jeg jo haft en stilling i lidt længere tid, og den kender I måske til. Det er min stilling i Aalborg Frimenighed, hvor jeg er ansat på 60%. Som præst. Og det er jo sådan en ret ny konstellation, den her med, at jeg er både ansat i Aalborg Frimenighed og i Randerskirken. Begge dele er jo LM-regi. Men der er jo lige nogle ting, der sådan skal fungere i sådan et samarbejde, hvor jeg er præst to forskellige steder. Og det er det, vi stadigvæk lige i gang med at finde ud af de sidste løse ender i det. Jeg ved ikke, om I hørte om det her med tidsregistrering, for eksempel. Det er jo sådan noget, vi har skulle lave siden juli. Og det kan faktisk godt være lidt svært, når man arbejder to forskellige steder. Fordi jeg skal egentlig bare lave tidsregistrering samlet set, men samtidig skal jeg også lige holde styr på, hvor meget arbejder jeg det ene sted og det andet sted. Og sådan noget. Og det er jo sådan nogle små ting. Så er der også noget med kørsel og, sådan, og så videre. Men som sagt, det er i småtingsafdelingen. Jeg er rigtig glad for, at Randerskirken, de var interesseret i og ansætte mig, selvom jeg så også er præst et andet sted. Og nu er jeg så her til aften, fordi jeg tror, det var dig, Christian, der spurgte, om jeg havde lyst til at komme og prædike for jer, og det ville jeg gerne. Og det er jo Alhelgens søndag i aften. Og Alhelgens søndag, den har sådan lidt flere forskellige tematikker over sig. Der er både det her med alle helgen. Altså, der er noget med nogle helgener, som jeg i hvert fald traditionelt har kigget lidt på. De, hvad kan man sige, måske forbilleder, som de kristne forbilleder, som kirken har haft, dem har man brugt lidt tid på her ved alle helgen. Så er der også noget med det her med døden og opstandelsen. Ofte, mange steder, så er det jo også et sted, hvor man, eller et tidspunkt, hvor man kigger lidt tilbage og overvejer, hvad der skete de sidste år. Er der nogen, man har mistet? Og så mindes man dem. Og så snakker man måske om at prædike over det her med opstandelse. Jeg har ikke lige valgt den traditionelle prædikentekst, som man tager ofte her ved Allehelgens søndag, den som følger med tekstrækken. Jeg har valgt lidt min egen tekst, og den står i Jobs bog, kapitel 19. Jobs bog, kapitel 19, vers 7-27. Jobs bog, kapitel 19, vers 7-27. Der står: Jeg skriger vold, men får ikke svar. Jeg råber om hjælp, men der er ingen ret. Han spærrer min vej, så jeg ikke kan komme frem. Han lægger mørke over mine stier. Han tager min ære fra mig og fjerner kronen fra mit hoved. Helt og holdent bryder han mig ned, så jeg må gå bort. Mit håb rykker han op som et træ. Hans vrede flammer op imod mig, og han regner mig for sin fjende. Alle hans krigerskare rykker frem. De baner sig vej imod mig og belejrer mit telt. Mine brødre holder sig på afstand af mig. For dem, der kender mig, er jeg en fremmed. Mine nærmeste og mine bekendte har forladt mig. De folk, jeg havde boende, har glemt mig. Mine trælkvinder regner mig for en fremmed. I deres øjne er jeg en udlænding. Kalder jeg på min tjener, svarer han ikke. Det er mig, der må bønfalde ham. Min kone væmmes ved min ånde. og mine brødre ved min stank. Selv børn foragter mig. Når jeg rejser mig, snakker de om mig. Alle mine nære venner afskyr mig, og de, jeg holder af, vender sig imod mig. Jeg er ikke andet end skin og ben. Jeg er kun lige sluppet igennem med livet i behold. Vær barmhjertige, venner. Vær barmhjertige. Guds hånd har jo ramt mig. Hvorfor forfølger I mig, ligesom Gud gør? Bliver jeg aldrig mætte af mit kød? Gid mine ord dog var skrevet ned. Gid de var nedfældt på skrift. For evigt indridset i klippen. Med en griffel af jern og med bly. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Amen. Ja, som sagt, så er det jo Allehelgens søndag i dag. Og det er en dag, hvor man blandt andet mindes sin afdøde og ser tilbage i taknemmelighed med dem, som man har haft i sit liv og som har vist vejen til Gud. De her forbilleder. Og det kan være, at vi hver især har nogen, vi tænker på, som enten i år eller inden for de sidste en årrække måske, som vi har mistet og som vi har holdt af. Jeg har valgt at prædike over den her tekst fra Jobs bog, og Job har faktisk været en, man traditionelt set har man har mindet sammen på alle helgens dag, sammen med mange andre helgener. Og han er jo på mange måder et forbillede for kristne, altså en, der møder meget modgang, og alligevel forbliver i den her relation til Gud, trods den her utrolige modgang, som man møder. Men som vi også lige kunne læse der i teksten, så er det også sådan, på en eller anden måde lidt et broget billede, vi har i Job. Altså, det er jo ikke sådan super, super kønt meget af det, han egentlig siger. Det virker jo sådan lidt, må han det? Må han tale sådan der om Gud? Det er i hvert fald sådan lidt et broget billede, man alligevel kan have om Job. Det vi læser om i Jobs bog, det er jo der fra kapitel 1, at det har vi så ikke lige taget med, men i kapitel 1, der står der jo noget om, jeg tror det er kapitel 1, eller så er det kapitel 2, hvor der står noget om, at der er de her åndelige væsener, som træder frem for Gud, står der. Og det er ikke nogen gode åndelige væsener, det er en af dem er Satan, står der. Og de siger sådan kort sagt til Gud, prøv at høre, altså Job, han følger jo kun dig. Han følger jo kun dig, fordi du giver ham alle de her ting, fordi at du velsigner ham, fordi du velsigner alt, hvad han gør og alt det, han har. Det er kun derfor, han er gudfrygtig og altså tror på dig, Gud. Og jo til vores måske store overraskelse, så er Guds svar til Satan, det er, at han siger, jamen Satan, jamen, så go nuts, altså så tag hans ting, og så lad os se, hvad der sker. Og der kan man måske godt lige tænke, hvad i alverden? Hvorfor gjorde Gud det? Jeg tror, nogle gange Bibelen den overrasker os, og Gud kan overraske os. Men lad os se lidt på, hvad det er, der sker. Så. Job, han mister jo så bekendt rigtig meget. Han mister faktisk alt, hvad han har. Og han bliver meget, meget syg. Og det er jo så det, vi læser om her i kapitel 19. En Job, der er frustreret. Frustreret og vred. Og han er godt nok i en samtale med sine venner. Men man er ikke i tvivl om, at det er jo på Gud, han er vred. Altså, det er fordi, han oplever, at Guds hånd har ramt ham. Og det er han frustreret over. Og det, der synes jeg, der er et eller andet der, som er lidt, hvad kan man sige, fascinerende. Noget, som jeg tror, der er godt at tænke lidt over. Som sagt, så kan man godt overveje, må man godt tale sådan her? Når han for eksempel siger sådan her om Gud, han spærrer min vej, så jeg ikke kan komme frem. Jeg råber om hjælp, men der er ingen ret. Jeg skriger vold, men får ikke svar. Det er ikke så kønt. Og alligevel, så er det jo utrolig meget det, som Jobs bog egentlig handler om. Det er Job, der fortæller, hvor forfærdeligt han har det. Og så sker der jo det til sidst, at Gud forholder Job til det her med den måde, han har talt til ham på. Og han siger jo faktisk, at jamen du har egentlig ikke, du har, du, det, jeg kan ikke huske, hvordan det ordret står, men noget eller, jamen du har egentlig, det er okay, sådan som du har gjort det. Det kunne være godt, hvis jeg lige havde haft det præcise citat, men det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. At Gud, han ikke er efter Job, men han er efter Jobs venner, som ikke har hjulpet Job på den måde, som de burde gøre. Og hvad er det så, vi kan lære af Job? Hvorfor er det, at han er et forbillede? Hvorfor har han været et forbillede igennem kirkens historie? Det er jo fordi, ja, han var frustreret. Ja, han var vred. Og måske er der andre, der kan være virkelig ked af det. De her svære følelser, eller tvivl, når vi tvivler. Alle de her ting. Hvad gør Job? Han siger det til Gud. Han gemmer det ikke. Han holder ikke nogen facade op. Han er ærlig og siger, prøv at høre, Gud, jeg er frustreret. Jeg er frustreret. Hvorfor gør du det her? Og det fylder, som sagt, utrolig meget Jobs bog. Og det er jo også noget, man støder på i Salmernes bog. Det her med, at David, der fortæller om, hvordan hans fjender er efter ham og sådan noget. Jeg tror, det fortæller i hvert fald mig, at det er sådan, vi skal gå til Gud, når vi har det sådan. Det er ikke, fordi vi skal stræbe efter at være vrede på Gud. Det er ikke, fordi vi skal stræbe efter at tvivle, eller stræbe efter at være ked af det. Men når vi har det sådan, så er der én ting, vi må gøre. Selvfølgelig snakke med vores kristne fællesskab, og snakke med hinanden om det, og dele det med dem, og være ærlige om det med dem. Men også at fortælle det til Gud. Når det så er sagt, har Job så ret? Har Job ret, når han er så kritisk på Gud? Når han er så vred på ham, og han siger, at det giver ikke mening, det du gør? Nej, i bund og grund, så har han jo ikke ret. Det ved vi godt. Men det handler jo om, at vi ikke altid forstår Gud. Vi forstår ikke altid, hvordan den her store, store Gud, som vi tror på, universet skaber. Vi forstår ikke altid, hvordan det er, han handler, når vi mister nogen. Eller når vi mister noget i vores liv, som vi havde kær, eller hvis vi oplever, at livet bare er utrolig udfordrende, så kan det være svært at forstå Gud. Og alligevel, så ved vi også, at Gud han er god, og det er ham, vi må gå til med alt det her. Og i det sidste ende, så er Gud bare langt klogere og langt større end os. Det er jo noget af det, som vi ser i slutningen af Jobs bog, når Gud han taler til Job, da Job svarer i slutningen af Jobs bog, så siger Gud, var du til, dengang alting blev grundlagt? Var du til? Og det er jo et retorisk spørgsmål. Selvfølgelig var Job ikke det. Og det skal jo få Job til at forstå, og det skal få os til at forstå, at Gud han er så langt større, end vi nogensinde kommer til at kunne rumme og forstå. Og derfor er det klart, at vi ikke altid forstår, hvordan Gud handler ind i vores liv eller i den her verden. Altså, vi ville jo heller aldrig nogensinde komme efter en myre, hvis den myre aldrig forstod os. Og på en lignende måde, vil vi heller ikke kunne forstå universets skaber fuldt ud. Og det er jo fordi, vi ser ikke hele billedet af, hvad det er, der foregår. Det er jo det, Paulus han siger på et tidspunkt. Endnu ser vi et spejl i en gåde. Endnu ser vi et spejl i en gåde. Der vil for altid være noget her på jorden, som vi må sige, jeg forstår det ikke helt. Jeg forstår det ikke helt. Og det skal siges, at dengang, der var spejlene, de var slørede, de var svære, det var ikke sådan nogle spejle, som vi ser på i dag. Det var svært at genkende sig selv i det her spejl. Og det er det, Paulus siger, endnu ser vi et spejl i en gåde. Når vi oplever tab eller lidelse her på jorden, så ved vi i hvert fald ikke altid, hvad meningen er med det. Men vi ved ikke, hvad der kommer til at ske om 10 år, om 100 år, om 1000 år. Det ved kun Gud. Og det må vi prøve at holde fast ved. Samtidig med, at vi også godt må være ærlige over for Gud. Ja. Som sagt, så er det helt fair, at vi ikke forstår det. Og ikke ser en eneste grund til den lidelse, som vi oplever. Men selvom vi ikke kan se meningen med vores lidelser, så er det ikke det samme som, at der ikke er en mening med det. Det er bare muligt, at vi ikke kommer til at se det her på jorden. Først når vi når på den anden side, der vil det ændre sig. Der vil vi ikke se gennem et spejl mere. Der skal vi se ansigt til ansigt. Ansigt til ansigt. Og det kommer til at ændre det hele. Og det er jo faktisk også det, som Jobs bog kapitel 19, det er også den vej, Job han selv vandrer i det her i kapitel 19. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Men til sidst så siger han jo det her. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Det ved Job. Job ved, den dag han skal se Gud, ikke gennem et spejl, men gennem, altså ansigt til ansigt, der vil han se Guds nåde, hans godhed, hans kærlighed, hans barmhjertighed. Fordi det er sådan, Gud er. I hvert fald over for den, der tror. Ja. Konkrete situationer, der kan det være svært at vurdere, men det overordnet set, der tror jeg, Gud han har en plan med de ting, han gør. Og jeg tror, det vigtigste for Gud, og jeg tror egentlig også, det vigtigste for mennesker, det er, at vi når i mål, at vi når hjem til Gud, at vi kommer til at se ham ansigt til ansigt, og ser hans godhed. Og måske kan det være en del af det her, som vi ikke rigtig forstår, at Gud han vil bare så gerne, at vi kommer til at være sammen med ham. Og måske er en verden, hvor der er udfordringer, måske er det samtidig en verden, hvor der er flere mennesker, der når i mål og hjem til Gud. Det ved Gud, hvordan det, hvad det er, der er grund til alt det, der sker. Men det kunne i hvert fald være en mulighed. Vi reagerer meget forskelligt på, når vi oplever modgang, når vi oplever sorg, lidelse, tab. Der er nogen, der går ind i sig selv. Der er nogen, der ikke siger noget. Der er nogen, der bliver paralyseret. Der er nogen, der bliver vrede. Der er nogen, der skrotter Gud på grund af, altså i mødet med den her lidelse eller de udfordringer, som man møder. Som sagt, så det Job han gjorde, det var, at han holdt fast ved Gud. Han holdt fast ved ham. Ikke på en perfekt måde, men han holdt trods alt fast på ham. En anden pointe, som vi kan lære ved Jobs bog, det er jo det her med, at det er jo et tema, som går igen i Bibelen. Det her med, at Gud faktisk kan bruge lidelser til at skærpe os, til at finde hen til, hvad det er, der egentlig er det vigtigste. Og det er jo nok også en del af det, der nogle gange sker i vores liv for de troende, at nogle gange så kan Gud bruge det her på en måde til at skærpe vores kristenliv, fordi han sådan ønsker, at vi skal nå i mål. Ja. Og så er der også det her med lidelse. Nogle gange så viser det, hvad det er, vi egentlig har som hvad kan man sige, Gud i vores liv, det som er det ypperste. Det var jo på en eller anden måde det, som Satan han udfordrede Gud på. Han sagde, jamen Job, han følger jo kun dig på grund af de ting, du giver ham. Hvis du tager dem væk, så vil han ikke følge dig mere. Jobs bog er jo en beretning, der viser, at det var ikke sådan, Job han egentlig var. Job han holdt fast. Han holdt fast ved Gud, også selvom han mistede det hele. Ja, han blev mega frustreret, han blev vred, men han holdt fast ved Gud, selvom han mistede det hele. Og der er det jo en overvejelse til os. Den tro, vi har. Måske midt i, at vi ikke har det så slemt, som Job han havde det. Er vi forberedt på de dage, hvor det begynder at blive rigtig udfordrende, hvor at virkelig modgangen den kommer? Der tror jeg, det er virkelig vigtigt allerede nu at være forberedt og sige, okay, det er Gud, der er det ypperste. Det er ikke alle de ting, som han giver mig, som er det ypperste, altså familie, venner, glæde, ja, ven, man lige kan komme på. Det er faktisk Gud selv. Det er Gud selv. Det er ham, der er Gud. Det er ikke de ting, han giver. Ja. Og hvis man har det på den måde, så er der netop ikke nogen tragedier, eller nogen ulykker, eller noget som helst, som kan skille os fra Gud. Ja. Jeg har været lidt inde på det her med, at på Allehelgens søndag, der mindes man traditionelt helgenerne. Dem, som mødte den her modgang, og alligevel holdt fast. En af mine store forbilleder, det har været ham her, den amerikanske prædikant Timothy Keller, som I måske ikke kender til. Han blev ramt af en terminal kræftdiagnose for 4,5 år siden. jeg har jo fulgt ham lidt også, da det her det skete. Og der var noget, nu har jeg også været inde på det her med, at vi reagerer forskelligt på lidelse og modgang. Det, som Timothy Keller han gjorde, det gjorde ved ham at møde modgang, det var, at det intensiverede hans skarphed. Han blev faktisk endnu mere målorienteret. Okay, måske skal jeg snart dø. Så er det endnu vigtigere, at jeg bruger den her tid, jeg har tilbage på at gøre noget godt. Så det, Timothy Keller han gjorde, det var, at han skrev endnu flere bøger, end han allerede havde gjort, og han lagde endnu mere bibelundervisning op på YouTube, som I måske kender. For halvandet år siden, der døde Timothy Keller så. Og noget, jeg synes, der var ret fascinerende, det var, at han var i gang med at lave sådan en bibelgennemgang på YouTube, hvor han lavede sådan nogle videoer til hver eneste bog. Så han startede med 1. Mosebog, 2. Mosebog, 3. Mosebog osv. Og så kom han til Jobs bog. Jobs bog var faktisk den sidste bog, som Timothy Keller han lavede sådan en video over, altså en kommentar til. Og Timothy Keller han siger noget interessant til sidst i den her video, at Job oplevede lidelse, selvom han levede et relativt ordentligt liv og var relativt trofast over for Gud. Men Job han er jo også tegn på noget større. Sådan er det jo mange gange med det man ser i Gamle Testamente. Mange gange så peger det jo hen på en, som er større. Job oplevede lidelse, selvom han levede et relativt ordentligt liv og var relativt trofast over for Gud. Men Jesus måtte gennemgå voldsom lidelse på korset, selvom han var fuldstændig uden skyld og altid var trofast over for Gud. Det var sådan, Jesus han var. Job han bliver på en eller anden måde en type, som viser noget om Jesus. Job han var ikke selv særlig klar over, altså vi læser også her i Jobs bog, at gider, at det må blive skrevet ned, det her, jeg oplever. Han kunne nok ikke rigtig se, hvad meningen var med alle de her udfordringer, han blev ramt af med den lidelse. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvad Jesu lidelse den skulle gøre. Den skulle redde mennesker. Gennem Jesu lidelse, så frelses mennesker gennem tro. Det, han har gjort, hans lidelse har resulteret i, at mange mennesker bliver frelst. Og det er det, tror jeg, som at noget af det vigtigste ved Jobs bog, det er, at det peger frem mod en, der er større. Og det står der også noget om, og det var det, du var inde på, det her med løseren. Løseren. En løser, det var jo sådan, at i Gamle Testamente, der havde man jo en form for slavesystem. Og det var faktisk for at sørge for, at dem, der var fattige, de havde en mulighed for, at de kunne få noget mad på bordet, de kunne være et sted, de kunne have et sted at holde til. Hvis de manglede alt, hvis de var sultne, hvis de var gået konkurs, de mistede alt, så havde de mulighed for at blive slave hos nogen, der havde noget mere. Og så var det så meningen, at israelitterne skulle behandle dem godt og give dem det, de havde brug for. Og Jesus, han bruger også det her billede med en løser. Job, han udfolder det ikke særlig meget med, hvad er en løser? Men det bliver faktisk en ret central ting for Jesus. Særligt Markus evangelie kapitel 10, vers 45. Der gives der et clue, en ledetråd til, hvad er det for noget med den her løser, som Job han snakker om. Der siger Jesus, for end ikke menneskesønnen er kommet for at tjene, eller for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Give sit liv. Gå igennem en hel masse lidelse. Det var det, Jesus han kom for. For at gå igennem den her lidelse ved korset, for at betale den her løsesum, som vi har brug for at kunne være sammen med Gud, for at blive frelst. Ja. Og så er der det her med, at Job og Timothy Keller, som jeg har været ind på tidligere, der var noget, der holdt dem i gang, og det var det her med, at de skulle se deres løser, at de skulle se ham ansigt til ansigt. Fordi de godt er klar over, at De møder modgang, de møder udfordringer, de møder lidelse. Men en dag, når de skal se ham ansigt til ansigt, så vil det hele forsvinde. Så vil de se hans herlighed og den godhed, som han stråler af. Og så kommer vi jo til Johannes åbenbaring, hvor der står noget af, hvad der vil ske, når vi ser ham. Hvor han vil tørre hver eneste tårer af vores kind. Han vil trøste os. Der venter en helt ubeskrivelig glæde der, i det der møde med Gud. Og det er det, Job han har fanget noget af. Og det er det, der holder ham op midt i den her stærke, stærke lidelse, som han oplever. Der er måske noget at finde der. Noget, vi kan klynge os til, når vi oplever modgang. At vi en dag skal se Jesus. Og det er vores løser. Det er ham, der har frelst os. Ja, amen. Lad os bede sammen. Kære Gud, kære himmelske far, tak for, at du har skabt os, og tak for, at du vil os det godt. Tak for, at du giver os så mange gode ting i vores dagligdag, i vores liv. Og Gud, vi beder dig om, at du vil hjælpe os, når vi oplever sorg, eller vrede, eller frustration, eller tvivl. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at holde fast i dig, og vi må gå til dig og vores kristne fællesskab med det. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at være ærlige, og at du vil hjælpe os igennem de her perioder, hvor det hele er udfordrende. Tak, Jesus, at du kom til jorden. Tak for, at du er den løser, som vi har brug for. Tak for, at du har gennem din lidelse givet dit liv for at betale den løsesum, som vi havde brug for. Tak for, at du har fået os til herberget, og du har betalt prisen. Tak for, at du helbreder os, og tak for, at du giver os evigt liv ved troen på dig. Jeg beder dig om, at du vil minde os om, at en dag så er det dig, vi skal se. Det er dig, vi skal se ansigt til ansigt. Og der vil din godhed stråle, og din herlighed.